Mirëmëngjes, jetë ndëruar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot mbahet takimi i 6 i Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik në Prishtinë. Konventa e Partisë Republikane në SBA fillon me trazira dhe nën masa të rrepta sigurie në Cleveland. Kualiteti i ajrit për 11.5 milion banorë të Pekingut raportohet që më në fund ka filluar të përmirësohet. Këto dhe materialet të tjera i ofrojmë për ju në edicionin e parë të ditës gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë do të mbahet takimi i Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik, njofton qeveria e Kosovës. Në takim do të marrin pjesë kryeministri Isa Mustafa dhe ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Barami. Ky është takimi i 6 i këtij këshilli, i cili bën bashkë zyrtarët e qeverisë me ata të bizneseve private. Një ndër qëllimet e këshillit konsiderohet të jetë edhe përmirësimi i klimës së investimeve në Kosovë dhe përmirësimi i komunikimit në mes të bizneseve private dhe shtetit. Policia Gjermane tha se disa persone janë plagosur rënë pasi që një person i sulmoi ata në një tren në Gjermaninë Jugore para se të vritej nga policia. Sulmuesi, të cilin autoritetet e identifikuan si një 17 vjeçar afgan, sulmoi me sëpatë udhëtarët në rajonin e Bavarisë dhe disa nga të plagosurit janë në rrezik jete. Të paktën 14 veta janë trajtuar nga tronditjet. Policia tha se nuk ka informacione për motivet e sulmit. Ministria e Brendshme Bavareze tha se policia qelloi dhe vrau sulmuesin. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit sirian Bashar al-Assad të largohet nga pushteti. Shefi i ri politikës jashtëme britanike pritet të takohet për herë të parë sot me kolegët e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në Londër. Rusia, Assadi dhe alati tjetër i Assadit Irani insistojnë që megjithatë presidenti sirian duhet të largohet vetëm nëse kështu voton populli sirian në zgjedhje. Kryeqyteti kinez është i njohur edhe për cualitetin shumë të dobët të ajrit, mirë po gjërat raportohet të kenë ndryshuar për të mirë gjatë pjesës së parë të këtij viti në qytetin me 11.5 milion banorë. Zyra komunale për mbrojtjen e ambientit në Peking ka njoftuar mbrëmjen e të hënës përmes faqes së internetit se përqendrimi i grimcave mikroskopike PM2.5 ka rënë për gati 18% në 6 mujorin e parë të vitit 2016 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe numri i ditëve gjatë cilave është vlerësuar se ari ka pasur cilësi të mirë është rritur në 107 ditë, ndërsa shënuar rënje edhe i ditëve kur ajri është konsideruar si tejmasi i ndotur. Mbyllja 174 fabrikave në Peking që janë konsideruar si teje të dëmshme për ambientin është një nga arsyet e përmirësimit të cilësisë të arit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Konferenca për demarkacionin e thirrur për fillim të muajit të ardhshëm ka zgjuar interesimin e opinionit publik dhe palëve të përfshira në këtë çështje. Çfarë thon gazetat për këtë, Zenel?
E përditshmja koaditore, Artan, ka mësuar se 5 profesorë universitarë fushës të ndryshme do të ulen më 3 gusht përballë anëtarëve të komisionit për shënimin e kufirit shtetëror për të argumentuar se si marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi i atkur territorin Kosovës. Gazeta thekson se në tryezë do të jetë edhe opozita, e cila ka në plan të rrisë rezistencën nëse nuk merren parasysh përfundimet e konferencës. Duke vënë pas se në këtë konferencë të përgatitur nga Kuvendi i Kosovës, përballja do të zhvillohet mes ekspertëve dhe anëtarëve të komisionit shtetëror, gazeta thekson se Zeynula Gruda dhe Enver Hasani janë dy profesorë të së drejtës ndërkombëtare që janë paraprakt marrin pjesë në këtë konferencë. Koaditore rikujton se profesor Zeynula Gruda ka bërë një seri studimesh për kitazi me demarkacionin me Malin e Zi, në cilat ka kontestuar metodologjinë mbi bazën e së cilës është caktuar kufiri dhe ka mbrojtur pretendimin se në këtë marrëveshje Kosova ka humbur territor. Edhe profesor Enver Hasani, siç ka vënë pas gazeta, ka bërë disa studime lidhur me demarkacionin dhe ka këmbgulur se caktimi i kufive të Kosovës është kryesisht çështje ligjit ndërkombëtar dhe nuk është punë gjeografia e as gjeodezie. Hasani, siç thekson koaditore, ka insistuar që në rastin e demarkacionit me Malin e Zi të jetë përdorur metodologji e gabuar. Artan.
Ndërkohë në konference ka paralajmëruar pjesëmarrjen edhe opozita. Ke shpëtur diçka për këtë zënel?
Po, Artan, e përditshmja zëri ka zhvilluar një intervistë me liderin e AK-s Ramush Haradinaj, njërin nga kundërshtarët më të fuqishëm të variantit shtetëror të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Haradinaj pohon se AK-ja është e gatshme të paguajë çdo çmim për ta kundërshtuar versionin aktual të demarkacionit. Ramush Haradinaj ka thënë zërit se partia e tij mbështet konferencën profesionale shkencore për demarkacionin, duke shprehur optimizëm se nga kjo do të dalin edhe rekomandime konkrete për daljen nga kriza e krijuar. Por siç thekson kreu i AK-s Ramush Haradinaj, nuk do të lejojnë asnjësi një ratifikim të tillë të demarkacionit, i cili sipas tij do t'i sjellë dëm të mëdha vendit. Duke vënë pasi qeveria gradualisht po i zbret shkallët në temën e demarkacionit me Malin e Zi, Ramush Haradinaj thotë se nuk është krejt rastësi që zyrtarët qeveritarë dhe ligjvënës po e mirëpresin debatin e paralajmëruar për 3 gusht, pasi siç thotë ai, edhe brenda koalicionit qeverisës e kanë pranuar se ka mospërputhje faktike në variantin aktual të komisionit shtetëror për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina, më tepër se 500 projekte janë përfunduar, ose po vazhdojnë të realizohen nga Turqia në Kosovë për fshirje dhe ndërtimin dhe restaurimin e shumë gjamive. Konsorciumet turke i kanë marrë projektet madhore në Kosovë për fshirje dhe ndërtimin e autostradave. Por njohës ndërkombëtar të rrethanave në Kosovë thonë se Turqia megjithatë ka agjendën e promovimit të islamit turk në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, Turqia zë vendin e parë sa i takon investimeve në Kosovë me mbi 290 milion euro. Që prej vitit 2004 në Kosovë pron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Blerim Karabajaku nga kjo agjenci i tha Radios Evropa e Lirë se projektet e realizuara, por dhe ato që janë duke u realizuar janë të profileve të ndryshme.
Arsimit në shëndetësi, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra zhvillimin e trajnimeve të ndryshme të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Kosovë në vitin 2013 ka premtuar se do të jap fonde për restaurimin e xhamive. Zëdhënësi Bashkësisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu ka bërtëditur për Radio Evropa e Lirë se projektet e bashkëpunimit me agjencinë TIKA kanë të bëjnë kryesisht me restaurimin e xhamive në gjithë Kosovën.
Kemë bëjmë me rastin e restaurimeve të objekteve monumentale që janë me vlera historike, arkitektonike që i përkasin trashëgimisë materiale të proveniencës islame nga koha perandorisë osmane, si në Prishtinë, Prizrenë, Pej dhe në disa vendet tjera.
Blerim Karabajaku tha për Radio Evropa e Lirë se ka